беларускі свет у інтэрнэце.
Такія навіны. Беларусь і Расія аб'ядноўваюць спісы экстрэмістаў ды экстрэмісцкіх рэсурсаў. Якая матывацыя чыноўнікаў? Наперадзе падрабязні, но таксама з Беларусі сышла чарговая IT-кампанія. Тут Улада Грыніўскі, будзем з вамі разам. Запрашаю вас на праграму. Слухайце нас, калі ласка, у FM-прасторы, на сайце Расія.ком ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Беларусь і Расія аб'ядноўваюць спісы экстрэмістаў ды экстрэмісцкіх рэсурсаў, кажа амбасадар Беларусі ў Расійскай Федэрацыі Дмітрый Круты. Цытата: «У грамадзян выклікае здзіўленне, калі частка рэсурсаў, прызнаных экстрэмісцкімі, дапусцім, у Расіі, нейкія паведамленні публікуюць у нас ці наадварот, якія прызнаныя экстрэмісцкімі у нас публікуюць паведамленні ў Расіі». Такая вось матывацыя ў чыноўнікаў. Ён кажа, што ў дачыненні да гэтых структур альбо людзей, якія, дапусцім, збеглі ў Расію, не распачынаюцца крымінальныя справы ў Расійскай Федэрацыі альбо наадварот. Вядома, тут патрэбная вялікая каардынаванасць сілавых ведамстваў. Думаю, што ў бліжэйшы час гэта будзе вырашана, так кажа амбасадар Беларусі ў Расіі. У Беларусі перастаў адкрывацца сайт «Позірк онлайн», пра гэта паведамляе каманда праекту. Верагодна, ён заблакаваны на патрабаванне ўладу. Афіцыйных паведамленняў пра абмежаванне доступу да рэсурсаў міністэрствам інфармацыі, як гэта звычайна адбываецца, не было. Доступ для карыстальнікаў ўнутры краіны магчымы праз сервісы VPN. Контент сайта «Позірк онлайн» прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі ў снежні 2023 года. «Позірк» стварала частка былой каманды найстарэйшага беларускага незалежнага інфармацыйнага агенства «Белапан» і першай у краіне інтэрнэт-газеты «Навіны Бай». З Беларусі сышла чарговая IT-кампанія, кадам разам буйны мабільны распрацоўшчык «Белка Геймс». Заснавальнік беларускай супольнасці распрацоўшчыкаў гульняў Яраслаў Кот патлумачыў прычыны сыходу кампанія, таксама пра наступствы гэтага для беларускай эканомікі.
Працэс, які пачаўся ўжо некаторы час таму. Чым больш кампанія, тым цяжэй і для яе пераезд. «Белка Геймс», яна была такой кампаніяй сяродняй па вялікасці сваёй, там некалькі соцін было працаўнікоў, і зараз яны з часам пераехалі. Але ж зараз асяроддзе для геймдэвага бізнесу ў Беларусі пагаршаецца, падаткі павышаюцца, таксама трывожнасць. Ніхто з айцішнікаў не жадае жыць у краіне, дзе за колер твайго адзення могуць цябе зняволіць. Шмат кампаніяў геймдэвных, якіх працаўнікоў з дому пазабіралі, нават за то, што сняжынкі рознакаліровыя былі, бела-чырвона-белыя на акенцах. А калі прастайваць праект, калі ключавы сатруднік без усякіх там якіх-то пасылаў можа быць арыштаваны, гэта таксама рыскі для кампаніі. Ну і велічэзны рыск таго, што Беларусь прадэманстравала, што яны могуць проста зачыніць інтэрнэт і ўсё, не зможа ніхто працаваць. Тады ўсе сервера і ўсе павыводзілі за мяжу, таму што непрадсказана. Гэта не так павінна рабіцца ў дэмакратычных дзяржавах. І там без всякіх папярэджанняў і без нічога проста адчыняюць інтэрнэт. Для геймдэв напрамку гэта было знакова.
І якую ролю гэта можа адыграць для эканомікі беларускай? Вось я паглядзела лічбы апошнія. Раней галіна IT займала у нас нешта каля 7% ва ўнутрыня валавым прадукце, а цяпер 4,5. Вось наскольки сур'ёзнае гэтае падзенне?
Падзенне сур'ёзнае, і ўсё горш і горш становіцца. І нават зараз вы ведаеце, што валавы прадукт Літвы зараз больш, чым у Беларусі. Літвы, якая там амаль што ў 5 разоў менш. І гэта знакава, таму што Беларусь бюджэтуе уходзіць на падтрымку большай колькасці дзяржаўных інстытутаў, дзяржаўных структураў, 20 рэзідэнцый у прэзідэнту, падтрымкі тож патрабуецца. Нецелесаобразна знішчваецца бюджэт. Вельмі KPI, каэфіцыент палезнасці гэтых грошаў невялікі, таму што ў дзяржавы няма менеджараў, няма структур і сістэмы, па якой добрыя менеджары могуць там нешта заняць, нешта ў дзяржаве. что добрый менеджер этичный и так далее, и он по лояльности не пройдет. И он будет занадто великим конкурентом, и его попробует снишить. Тому это все вельми знаково. И так само IT-индустрия, это индустрия, якая вымушивала державу до прогрессу. Это стартапы каждого працовника IT-индустрии могут быть. Шматликие мероприемства, которые стимулировали инновационную думку. Это адукация.
Ярослав Кот нагадывая, при потребе компании могут звертаться в белорусскую супольность распрацовщиков у Кульня, а так само у бизнес-ассоциацию АБА. Эта организация помогут при релокации, где окажут им потребную юридичную поддержку. Аваста закрывает белорусам доступ до своих антивирусов Деклинера. Чешская компания спыняла працу в Беларуси и Россию в связи с санкциями Евразвязу, пишет DevBio. В связи с регулированием экспорта про недавние подеи мы не можем предоставлять наши послуги альбо поддержку корыстальникам России до Беларуси, читаем уведомление компании. Там докладняют, что когда вы корыстальник и вы корыстовываете наши продукты, их некоторые функции могут не працовать, альбо вы можете сутокнуться с помощью. Мылками при використанні сервісу ды программ. Просим своє пробачення за максимальні несрушності, ды дякуем вам за то, что з'являєтеся нашим клієнтом, говориться на сайте технічної підтримки Аваст. Ось і продукти і послуги Аваст стали недоступні для усіх користувальників, які знаходяться у двох країнах з 29 студеня. При відкритті усталюваних програм яны бачать повідомлення. На жаль, цей продукт не підтримується у вашем теперішньому місці знаходження. Ось платные подписки аннулированы на невызначенный час и не будут обновляться после закончения термина. Тысячи треков с ТикТока зникают. Одна из найбуйнейших музычных корпораций в свете заявляет, что больше не будет лицензовать контент для ТикТока, бо компании посварились. Треки Тейлор Свифт, Элтона Джона, Билли Айлиш и инших шмат кого сникают с ТикТока. Компания Universal Music Group не добавилась о протягу супрацовництва с платформой ТикТок, якое скончилось 31 студеня. На практике это означает заборону платформе на выкарыстанне тысячами композиций разных выконавцев. Компания разошлись по пунктам нового погоднения, да не узгоднили его, заявляя компания Universal Music Group. Баки посварились за трех пунктов нового погоднения. Оборона права выкарыстанцев от штучного интеллекта, онлайн-беспека корыстальников ТикТока и належная компенсация для выкарыстанцев за выкарыстанне их композиций. Я ж так само запрошаю заходить на нашу сторонку интернете rc.com. Беларусь у нас заблокованная, тут да поможе VPN. Слухайте нас на сайте rc.com, про мобильную аппликацию DFM Просторы. Гортайте социальные сетки, там больше новинок. Жадаю доброго дня, Влада Гриневский. До новой встречи на нашей хвале.
Белорусский свет. У интернете.